роднае слова, табой мы багаты. Гэтыя паэтычныя радкі вілейскага паэта Івана Лашуткі сталі дэвізам фестываля. Адбудуцца сустрэчы з прадстаўнікамі выдавецкага дома «Звезда», праваслаўных брацтваў Украіны, рэдактарамі часопісаў «Маладосць» Полымя Нёман, творчы вечар народнай артысткі Беларусі Марыі Захаревіч. Паслухам арганізатара, дырэктара цэнтра эстэтычнага выхавання Таццяну Захарыч.
Асноўная мэта фестывалю — папулярызацыя творчасці беларускіх паэтаў, пісьменнікаў. Дачы змаглі ўбачыць выставу з фондаў установы Дзяржаўнай літаратурна-мемарыяльнай музеі Якуба Коласа, ілюстрацыі графіка Васіля Шаранговіча па паэме «Новая зямля». Адбыўся вечар Валенціны Цітовіч, нашага вельмі творчага чалавека. На фестывалі кожны тыдзень мае сваю назву на кнігі музыкі, кіно і тэатра, друкаванага і радыё слова. У рамках фестываля плануецца два конкурса мастацкага чытання для дзяцей і моладзі з удзелам вядомых таксама майстроў, народныя артысткі Беларусі Марыі Захаревіч, нашай землячкі Інны Фраловай.
Падчас літаратурна-музычнага фестываля «Святое слова» ў бібліятэках Вілейкі адбыліся дні гістарычнай літаратуры. Мы наноў адкрываем культуру, літаратуру, нашу спадчыну, перадаем свае веды будучаму пакаленню, азначыла старшы навуковы супрацоўнік Вілейскага краязнаўчага музея Вольга Куласава.
Рэча пачалася з гісторыка-дакументальнай хронікі «Памяць Вілейскі район», ось укладальнікам якой я і з'яўляюся, якая сёння, кажам так, асноўнай, як я бы сказала, нашай кнігай, таму што гэта сапраўды энцыклапедыя Вілейскага района. Шмат з'яўляюцца і кніг, і артыкулаў пра гісторыю і культуру нашага Вілейскага края, і гэта пішуць не толькі вілічане, але і тыя людзі, якія, скажам так, не нарадзіліся на Вілейшчыне, але якіх прываблівае гісторыя і культура нашага Вілейскага краю. Там жа сапраўды на тэрыторыі нашага Вілейскага краю за многія гады стагоддзі адбываліся тыя гістарычныя падзеі, якія маюць далёка не мясцовае значэнне.
У фестывалі «Святое слова» прыняла ўдзел пісьменніца Наталя Батракова. Яе творчы вечар і прэзентацыя кніг адбыліся ў Вілейскім палацы культуры.
Вілейкія навстречі читателям я впервые. А после встречи очень тепло, такой свет в душе. Я не ставлю себе какую-то программу, какую-то задачу, что вот об этом, об этом, об этом. Каждая встреча, она немножко не похожа на другую, это бывает импровизация. Очень часто могут задать вопрос, который, например, показался интересным, и который такой немножко нестандартный, и уже все уходит в сторону. Единственное, что, конечно, это повторяется, это часть стихами, песнями, музыкой. Оно настраивает на такой душевный лад, добавляет душевность любой встречи.
Літаратурна-музычны фестываль «Святое слова» на Вілейскай зямлі працягваецца. Наведвальнікаў чакаюць вечары моўнай культуры, дні кнігі, беларускае слова і краязнаўства, конкурс чытальнікаў «Мастацкае слова», духоўна-асветніцкія праграмы. Маргарыта Прохар для канала «Культура».